რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ჰესების მშენებლობის მოწინააღმდეგე პანკისელი აქტივისტი კონკრეტულ ჯგუფს მუქარას შადანაშაულებს.
მუქარის სიტყვები არის ასეთი: შეგექმნება ძალიან დიდი პრობლემები.
რატომ იწევს უკმაყოფილებას პროგრამა, რომელიც რომელიმე ერთი პრობლემის ხმათა უმრავლესობით გადაწყვეტას ითვალისწინებს?
ხოლა თავისუფლის მკვიდრი ხალხი, თავისუფლებები არ სადარავად. და უნდა ვიცოდეთ რა ხდება, რასაც წვეტავს, ას კაცს რა უნდა და ერთს რა არ უნდა, რატო?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში გაზის გადასახადი იზრდება. კუბური მეტრის ფასი დაახლოებით 8 თეთრით მოიმატებს. ეს გადაწყვეტილება დღეს მიიღო ენერგეტიკის მარეგულირებელმა კომისიამ. 1 ივნისიდან თბილისში კუბური მეტრი ბუნებრივი გაზი 54 თეთრი ეღირება. კომისიისთვის ტარიფის გაზრდის განაცხადით მიმართვა კომპანია თბილისი ენერჯი მიმით ახსნა, რომ ის გაზ ვალუტის კურსის გამო 34 თეთრად ყიდულობს და 26 თეთრად ყიდის. ამ მიზეზით, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში თბილისი ენერჯის ზარალმა 25 მილიონი ლარი შეადგინა და საფრთხის ქვეშ დადგა თბილისის გაზის ქსელის უსაფრთხოებაზე ზრუნვაო. როგორც თბილისი ენერჯი აცხადებს, ის ბოლო რამდენიმე თვეა ითხოვდა და ახლაც ითხოვს მოსახლეობისთვის გაზის შესაძენი ფასის ეროვნულ ვალუტაში დაფიქსირებას, რაც ლარის კურსის ცვლილების შემთხვევაში მომავალში ტარიფის ცვლილებისგან დაიცავს როგორც მოსახლეობას, ისე კომპანიას. ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე დავით ნარმანი აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ლარის კურსი უცხოურ ვალუტასთან მიმართებით მკვეთრად გამყარდება, მარეგულირებელი კომისია თბილისი ენერჯის აბონენტებისთვის ბუნებრივი აირის ტარიფს გადახედავს. შეხება დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც 1 ივნისიდან კუბური მეტრი გაზი თბილისში დაახლოებით 8 თეთრით გაძვირდება, ძალაში იქნება 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. შეხება ეროვნულ ვალუტას, ის უკვე რამდენიმე დღეა განაგრძობს გამყარებას. დღეს ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით ერთბაშად გამყარდა კიდევ 3.5 თეთრზე მეტით, ხოლო ევროსთან მიმართებით თითქმის 6 თეთრით. ოფიციალური კურსით, რომელიც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დღეს საღამოს დაადგინა და ძალაში ხვალიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარის ფასი 3.26 თეთრს ოდნავ აჭარბებს, ხოლო ევროს ღირებულება 4.00-ზე ქვევით ჩამოვიდა. რიონის ხეობის მცველები აქციას გუმათში განაგრძობენ. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ადგილიდან იუწყება, ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებს გზაქვთ გადაკეტილი სოფელ ტრიშთანაც. კარვებია გაშლილი ჰესის მშენებელი კომპანია ენკას საწყობთან, გუმათის ჰესთან და სოფელ ტვიში. საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, ვარლამ გოლითიანის განცხადებით, ხეობაში შესასვლელი გზები ჩაკეტილია როგორც ქუთაისიდან, ისე რაჭიდან. როგორც გოლითიანი ამბობს, არ დაუშვებენ ხეობაში ენკას სპეცტექნიკის და ავტომანქანების შესვლას, რათა კომპანიამ მუშაობის გაგრძელება ვერ შეძლოს. ვარლამ გოლითიანის თანახმად, მოსახლეობას გადაადგილების არანაირ პრობლემას არ უქმნიან. რიონის ხეობის მცველების ინფორმაციით, დღეს მათ გუმათიდან რიონის ხეობისკენ არ გაატარეს ნამახვან ჰესის მშენებელი კომპანია ენკა სორი ავტომანქანა. შეგახსენებთ, რომ ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები საპროტესტო აქციებს თითქმის 7 თვე ამართავენ. 23 მაისს მათ გუმათიდან გადმოინაცვლეს თბილისში, რესპუბლიკის მოედანზე კარვები გაშალეს და დედაქალაქის ცენტრალურ ნაწილში რამდენიმე მცვლელობაც მოაწყვეს. 26 მაისს საღამოს კი რიონის ხეობის მცველები გუმათში დაბრუნდნენ. მათი უპირველესი მოთხოვნაა გაუქმდეს ნამახვან ჰესის კასკადის მშენებლობის შესახებ საქართველოს მთავრობასა და ენკას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელსაც სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ მიიჩნევენ და კომპანიამ რიონის ხეობა დატოვას. მოთხოვნებს შორისაა ეკონომიკის მინისტრ ნათია თურნავას გადადგომაც. პროტესტის საპასუხოდ საქართველოს მთავრობა ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებს მოუწოდებს ჩაერთონ პროექტის ყველა დეტალის გასარკვევად შექმნილ ფორმატებში ექსპერტების და ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის მონაწილეობით. დღეს ცნობილი გახდა, რომ პოლიციამ დაიწყო გამოძიება სოფელ გუმათში სხვის ნივთის დაზიანების ან განადგურების ფაქტზე. სხვის ნივთად იგულისხმება პოლიციის მიერ გუმათში აღმართული რკინის ჯებირები, რომლებსაც ადგილზე დაბრუნებული რიონის ხეობის მცველები გასულ ღამით რამდენიმე საათის განმავლობაში ხელს ურტყამდნენ. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, დაზიანებულია გუმათ ჰესთან უსაფრთხოების მიზნით განთავსებული რკინის ჯებირები, რადგან ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებმა, როცა გუმათში გააგრძელეს საპროტესტო აქცია, მთელი ღამის განმავლობაში პოლიციის უსაფრთხოების ჯებირებს, ქვებს და სხვადასხვა საგანს ურტყამდნენ. დღეს ადგილზე იმყოფებოდნენ კრიმინალისტები, რომლებმაც შესაბამისი სამუშაო ჩაატარეს, რაც შეეხებათ რიონის ხეობის მცველების პოზიციას. აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორის მარიტა მუსელიანის განცხადებით, მისთვისაც საინტერესო იქნება თუ კი გაირკვევა, ვინ დააზიანა ჯებირები, თუმცა სუბელიანის თქმით, თავისთავად აბსურდულია ხეობის მცველებს ედავებოდნენ იმ ჯებირის დაზიანებას, რომელიც გუმათში საერთოდ არ უნდა იყოს. საქართველოში ვიზიტი დაასრულა პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჟეი დუდამ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ცერემონიაში მონაწილეობის და საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ოძიში ჩასვლის შემდეგ დღეს პრეზიდენტი დუდა თბილისში შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. საქართველოს და პოლონეთის პრეზიდენტებმა ორმხრივი ურთიერთობების საკითხები განიხილეს. ასევე საუბარი იყო COVID პანდემიასა და პოსტპანდემიურ პერიოდში ეკონომიკის გახსნის საკითხზე და ვაქცინაციაზე. როგორც პოლონეთის პრეზიდენტმა საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, პოლონეთი საქართველოს დახმარებას გაუწევს COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინის მიწოდების საკითხში და მიაწვდის იმ რაოდენობით, რომელზეც მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. გარდა ამისა, შეხვედრაზე განხილული იყო საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხი და ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება. ეს საკითხები განიხილებოდა პრეზიდენტ დუდას და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელი შეხვედრის დროსაც. პოლონეთის პრეზიდენტმა დღეს საქართველოს ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ დაუდასტურა მხარდაჭერა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ და ასევე საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ. როგორც საქართველოს პრეზიდენტის და პოლონეთის პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გახდა ცნობილი, ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც დუდამ და ზურაბიშვილმა ილაპარაკეს, იყო ოკუპირებულ ცხინვალში საქართველოს მოქალაქის ზაზა გახელაძის უკანონო პატიმრობაც. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებასთვის გაუგებარია, როგორ შეიძლება რუსული აგრესიის ფონზე არ მოიძებნოს ნატოს ივნისის სამიტში უკრაინის მონაწილეობის ფორმატი. როგორც კულებამ განაცხადა კიევში გამართულ ბრიფინგზე, გასაგებია მოკავშირების სურვილი, რომ დახურულ სამიტზე იმსჯელონ ევროტრანსატლანტიკურ ერთობაზე და ასეთი სამიტები ადრეც ჩატარებულა, მაგრამ გაუგებარია, როგორ შეიძლება ნატოს დახურული სამიტი ჩატარდეს უკრაინის წინააღმდეგ შავი ზღვის რეგიონში და ალიანსის წევრების წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული მოქმედებების ფონზე. დმიტრო კულებას თანახმად, უკრაინა ნატოს მადლიერია, რომ მუდმივად ადასტურებს ღია კარის პოლიტიკას ბუქარესტის სამიტზე 2008 წელს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე. მაგრამ მას შემდეგ 13 წელი გავიდა და გადაწყვეტილების შესასრულებლად ნაბიჯი არ გადადგმულა. თუ 2008 წელს გაიცა დაპირება, რომ უკრაინა და საქართველო ბოლოს და ბოლოს გახდებიან ნატოს წევრები, და ამ გზაზე შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღება, ასეთი გადაწყვეტილებების მისაღებად 2021 წელზე უფრო უკეთესი და მნიშვნელოვანი მომენტი რთულად წარმოსადგენია, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, როგორც დმიტრო კულებამ თქვა. უკრაინისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ღია კარის პოლიტიკა არ იქცეს დაპირებებით კვების პოლიტიკად. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეპ ბორელმა დღეს წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდა არ დააყოვნონ ბელარუსის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების ამოქმედება. ბორელის განცხადებით ევროკავშირმა უნდა აჩვენოს, რომ ზადარის ძალის ენითი ლაპარაკოს და მიიღოს ზომები, რომელთა შედეგებს ლუკაშენკა კარგად იგრძნობს. ერთ-ერთ ზომად ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ის დაასახელა, რომ ევროპამ რუსული გაზი ბელარუსის გავლით აღარ მიიღოს. შეგახსენებთ, რომ ბელარუსის რეჟიმს დასავლეთი მკაცრი სანქციებით დაემუქრა მას შემდეგ, რაც 23 მაისს ლუკაშენკას რეჟიმმა ბორტზე ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შეტყობინების საბაბით მინსკის აეროპორტში დაშვება აიძულა ირლანდიური ავიაკომპანია რაინ ერის თვითფრინავს, რომელიც ათენი ვილნიუსის რეისს ასრულებდა. თვითფრინავის დაშვების შემდეგ დააკავეს მის ბორტზე მყოფი ოპოზიციონერი ჟურნალისტი რამან პრატასევიჩი და მისი მეგობარი სოფია საპეგა. პრატასევიჩი ბელარუსში პოპულარული ოპოზიციური ტელეგრამ არხის ნექსტას დამფუძნებელია. მან ლუკაშენკას რეჟიმის მხრიდან დევნის გამო ბელარუსი 2019 წელს დატოვა და თავშესაფარი პოლონეთს თხოვა. რამდენიმე ხნის წინ ბელარუსის ხელისუფლებამ გაავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც პრატასევიჩი თითქოს დააღიარებს მასობრივი არეულობების ორგანიზების ბრალდებას, როგორც ოპოზიცია, ასევე პრატასევიჩის კოლეგები და ოჯახის წევრები დარწმუნებულნი არიან, რომ მანეს ჩვენება ზეწოლის შედეგად მისცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს პანკისის ხეობის სოფელ დუისის პოლიციაში გამოკითხეს ადგილობრივი აქტივისტი, რომელიც ჰესების მშენებლობის მოწინააღმდეგე და რიონის ხეობის მცველთა მხარდამჭერია. პანკისელი აქტივისტი ჰესების მომხრეთა ადგილობრივ ჯგუფს მუქარაში ადანაშაულებს. კონკრეტული პირები მან დღეს სამართალ დამცავებს დაუსახელა და ოჯახის უსაფრთხოების დაცვა ითხოვა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალალდაშვილი მოგიყვებათ.
პანკისელი სამოქალაქო აქტივისტის და არასამთავრობო ორგანიზაცია შერიგების ალამის ხელმძღვანელის თემურ ცათიაშვილის თქმით, მას ემუქრებიან იმის გამო, რომ სოფლის მოსახლეობის ნაწილთან ერთად 24 აპრილს პანკიში რიონის ხეობის მცველების მხარდამჭერი აქცია გამართა. ამასთან ამ აქციაზე კიდევ ერთხელ გაიხსენეს, რომ იგივე პრობლემა ჯერ კიდევ აწუხებს პანკის, სადაც ჰიდროელექტროსადგურის ხადორის სამის მშენებლობა იგეგმება და პანკისელების მხარდაჭერა რიონის ხეობის მცველებისთვის მნიშვნელოვანია. თემურ ცათიაშვილის თანახმად, მას დაემუქრა სამი ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი, რომლებიც პანკისის ხეობაში ჰიდროელექტროსადგურის ხადორის სამის მშენებლობის მომხრეები არიან, თუმცა ის კონკრეტულ სახელებსა და გვარებს ამ ეტაპზე არ ასახელებს. ამბობს, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ამის უფლება არ აქვს. როგორც რადიო თავისუფლებას ცათიაშვილი ეუბნება, რიონის ხეობის მცველების მხარდამჭერი აქციის გამართვის წინა დღეს და აქციის გამართვის შემდეგაც მას გზა გადაუკეტეს და გააფრთხილეს, რომ თუ კიდევ გაბედავდა და პანკიში რიონის ხეობის მცველების მხარდამჭერ აქციას გამართავდა, მას სერიოზული პრობლემები შეექმნებოდა. თემურ ცათიაშვილი ამბობს, რომ ამ ამბის გახმაურებას არ აპირებდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც სოციალურ ქსელში იგივე ჯგუფის მიერ მუქარი შემცველი კომენტარები და შეტყობინებები მიიღო, მისმა შვილმა გამოძიების დაწყების მოთხოვნით პოლიციას მიმართა.
მუქარის სიტყვები არის ასეთი: შეგექმნება ძალიან დიდი პრობლემები. ანუ ამ სიტყვაში შეიძლება ვიგულისხმოთ ჩვენ სხვადასხვა სახის მუქარა. პირდაპირ სიტყვი მნიშვნელობით არ ყოფილა, რომ შენ მოკლავთ, ამას გიზავთ, იმას გიზავთ, მაგრამ შეგიქმნით და შეგექმნება დიდი პრობლემები, ეს უკვე ჩემთვის ნიშნავს მაშინ, როდესაც აღნიშნული ჯგუფზე ჩვენ ვაკავშირებთ იმ ჯგუფთან, რომელსაც აქ რაღაც შეახლობე იმ მკვლელობასთან, რომელიც მოხდა კონკრეტულად შაშან მისური მუთოშვილის მკვლელობა, შესაბამის გვიჩნდება დიდი ეჭვი, რომ ეს სიტყვები საკმარისია იმისთვის, რომ მიიღოთ საკმაოდ მძაფრ მუქარას.
Თემურ წათიაშვილი, რომელიც მასზე განხორციელებულ მუქარაზე ლაპარაკობს, დუისის პოლიციაში დღეს პირველად გამოკითხეს. Სამოქალაქო აქტივისტის თანახმად, მისი მთავარი მოთხოვნაა ოჯახის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. Ცათიაშვილის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის იურისტი იცავს, თუმცა მან დღეს კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადა. თავად ცათიაშვილმა კი პოლიციელებისგან პირობა მიიღო, რომ
გარიგზაობა რომ ისინი გამოკითხავენ იმ ადამიანებს, რომლებიც იდენტიფიცირებულები არიან, გამოკითხავენ და აღნიშნულ საკითხს, როგორც ვიცით, 151 მუხლით არის საქმე წამოწყებული, რაც ნიშნავს მუქარას. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფო უწყება კონკრეტულ სიტუაციაში არ მიჩქმალავს ამ საქმეს, არ გამოდებს თაროზე და შემოჯახეთ უსაფრთხოებას დაიცავს. ანუ ჩვენ არ ვითხოვთ კონკრეტულ სიტუაციაში დამნაშავის დასჩას. პირველი, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, ეს არის ჩემი ოჯახის, ჩემი შვილების უსაფრთხოება, რადგან პირველ რიგში თუ არ იქნება ჩემი ოჯახის უსაფრთხოება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში დამნაშავის დასჯაზე მოთხოვნა ეს უკვე მეორე ხარისხოვანი.
დღეს დუისის პოლიციასთან იყო მისული თემურ ცათიაშვილის შვილი, მარიამ ცათიაშვილი. სწორედ მან შეატყობინა პოლიციას მამაზე განხორციელებული სავარაუდო მუქარის შესახებ. მამის მსგავსად მარიამი ციტხოვს, რომ მათი ოჯახის უსაფრთხოება იყოს მაქსიმალურად დაცული.
კონკრეტულად მე ვითხოვ ჩემი ოჯახის უსაფრთხოება სახელმწიფოსგან, რადგან ვიცი, რომ ეს არ არის ისეთი ჯგუფი, რომელიც ეს არაფერს არ გააკეთებს. მე ვიცი, რომ არიან გამკეთებლები, ამიტომაც ვითხოვ ჩემი
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ამ საქმეზე უახლოეს მომავალში იგეგმება თემურ ცათიაშვილის მეუღლის გამოკითხვაც. ასევე დუისის პოლიციას იდენტიფიცირებული ჰყავს ის პირები, ვისაც თემურ ცათიაშვილი მუქარაში ადანაშაულებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლით დაიწყო, რაც მუქარას გულისხმობს. ჯერჯერობით ძალოვან უწყებაში არაფერს ამბობენ, რა ფორმით მოხდება თემურ ცათიაშვილისა და მისი ოჯახის უსაფრთხოების დაცვა.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლებული ირაკლი ჯინჭარაძე ამ გადაწყვეტილების მიმღებ სახელმწიფო სტრუქტურას ბათუმის საქალაქო სასამართლოში უჩივის. გარდა იმისა, რომ მომჩივანი მხარე მოითხოვს თანამდებობაზე მის აღდგენას და განაცდურის სანაზღაურებას, სწორედ სასამართლოსგან ითხოვენ მისი ინტერესების დამცველი იურისტები იმის აღიარებას, რომ ირაკლი ჯინჭარაძის წინააღმდეგ დისკრიმინაციული ნიშნით იყო გადაწყვეტილება მიღებული და ამას კონკრეტული მიზეზი ჰქონდა. დეტალებს ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთგიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორი, რომელიც თანამდებობიდან გაათავისუფლეს საკრებულოში ხმაურიანი გამოსვლის შემდეგ, დავას სასამართლოში გააგრძელებს. ირაკლი ჯინჭარაძის სახელით სარჩელი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში შეიტანა ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მოსარჩელეები მოითხოვენ ირაკლი ჯინჭარაძის სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ მიღებული განკარგულების ბათილად ცნობას, სამსახურში აღდგენას და განაცდურის ანაზღაურებას. ირაკლი ჯინჭარაძე ასევე ითხოვს სასამართლომ დაადგინოს მის მიმართ განხორციელებული დისკრიმინაცია განსხვავებული შეხედულებების გამო. განსხვავებული შეხედულება კი ირაკლი ჯინჭარაძემ 30 მარტს ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე დააფიქსირა. მისი ხმაურიანი პროტესტი მოჰყვა საკითხს, რომლითაც ბათუმის ბულვარის სანაპიროს ნაწილი მრავალწლიანი იჯარით კერძო კომპანიის საკუთრებაში გადადიოდა. ამ ფაქტის შემდეგ 12 დღეში ჯინჭარაძე თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. იგი მიიჩნევს, რომ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო. მისივე თქმით, ვიდრე უწყება მას შეატყობინებდა გათავისუფლების შესახებ, ეს ინფორმაცია აჭარის ტელევიზიით შემთხვევით გაიგო.
საფუძვლით მე გამათავისუფლეს, არ არის არც ადმინისტრაციული კუთხის ნაწარმოები, მათ ადგენთ პირდაპირ აუდიტის დასკვნის თანახმად, არც შენიშნა, არც კომისია შეიქმნა, არც მოკვლევა დაიწყეს აღნიშნული საკითხის, პირდაპირ ადგენთ გამათავისუფლეს. ეს არის ერთ-ერთი მტკიცებულება, რომ პირდაპირ ჩემი 30 მარტის გამოსვლის საკრებულოში სიტყვით გამოსვლის შემდგომ განვითარდა ეს. იმიტომ რომ ჩვენ ვნახოთ ეს აუდიტის დასკვნები, მაგაზე მეტად უფრო რთული საკითხები აქვს აუდიტ სხვადასხვა ხელმძღვანელებს და სხვა უწყებებზე გაწერილი, მაგრამ არავისთან არ ყოფილა არც შენიშნები, არც რეაგირება განხორციელებული.
ირაკლი ჯინჭარაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ის შეცდება სასამართლოს გზით აღიდგინოს შელახული რეპუტაცია. მასზე თავდასხმები კი გრძელდება საჯარო პირების მხრიდან, სატელევიზიო ეთერებში და სოციალურ ქსელებში შექმნილი სპეციალური გვერდების საშუალებით.
რეპუტაციის აღდგენა, რა თქმა უნდა, და პირველი რაც არის, რომ საჯარო მოხელეებს, მომავალ თაობას უნდა კონდეს იმის საშუალება, რომ ხმამაღა დააფიქსირონ თავისი აზრი, თუ გინდეს იყოს მიუღებელი თავისი ზემდგომისთვის და ამის გამო არ უნდა თავისუფლდებოდნენ ადამიანები. ჩემი მიზანი ეს არის, რომ ერთხელ სამუდამოდ მორჩეს ესეთი შიში, ესეთი ძალადობრივი და თუ სხვა შეხედულება გაქვს ხელმძღვანელს, უფლება მოვალებას მე არ გავცდენილ ვარ. ბულვარი თვითონ და თვითონ ეს კულტურული მემკვიდრეობა და ახალი ბულვარი არის სწორად დასაგეგმარებელი, იმიტომ რომ ეს არის თავარი რეკრეაციული სივრცე და პოტენციალი, რომ ჩვენი ქალაქი და ქვეყანა განვითარდეს სწორად.
ბულვარის დირექტორის გათავისუფლების მიზეზად აჭრის ფინანსა და ეკონომიკის სამინისტროს ბრძანებულებაში დასახელებულია აუდიტის დასკვნა, სადაც დარღვევა აღმოჩენილი. ლაპარაკია 150 000 ლარის ოდენობის თანხაზე, რომელიც კერძო კომპანიას გადაურიცხეს როგორც დამატებით თანხა. ამ კომპანიამ ახალ ბულვარში ფილები 4 წლის წინ შეცვალა. საიას იურისტი მირზა ცეცხლაძე ამბობს, რომ თანხის დაბრუნების მოთხოვნით ბულვარის ადმინისტრაციამ კომპანიას თავადვე უჩივლა სასამართლოში. სწორედ ამის გამო აუდიტის რეკომენდაციებშიც კი ამ საქმეზე აღარაფერია ნათქვამი.
საბოლოო ანგარიშის გამოქვეყნებამდე ირაკლი ჯინჭარაძემ წარადგინა გეგმა განხორციელებული თუ განსახორციელებელი ღონისძიების შესახებ, ანუ რა პრეტენზიებიც ჰქონდა აუდიტს, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აუდიტის დასკვნასთან ერთად შედგა ასევე რეკომენდაციები და მთელი რიგი ასე ვთქვათ ხარვეზები, რომელიც დასკვნაში იყო მითითებული, იქ აღარ გადმოსულა, ანუ რეკომენდაციებში, სარეკომენდაციო ნაწილში. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ოპერატიულად და ეფექტურად რეაგირებდა გამოვლენილ ხარვეზებზე ირაკლი ჯინჭარაძე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ თანხაზე გაცილებით ნაკლები დარჩა. შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ ის ხარვეზი, რომელიც ამ განფასოებას ეხება ამ ფილებისა, განპირობებული იყო მეტწილად ტექნიკური უზუსტობი. თუმცა ეს ნაწილიც კი ირაკლი ჯინჭარაძეს რეაგირების გარეშე არ დაუტოვებია.
საიას იურისტი მირზა ცეცხლაძე ამბობს, რომ ეს საქმე 2018 წლის საბიუჯეტო თანხების ხარჯვას ეხება. მაშინ როცა ირაკლი ჯინჭარაძე ბულვარის დირექტორის მოადგილე იყო. 3 წლის შემდეგ ამ საკითხის წამოწევა და ამ მიზეზით თანამდებობიდან გადაყენება, როცა ბულვარის დირექტორმა პროტესტი გამოთქვა, დისკრიმინაციაზე მიანიშნებს.
მას შემდეგ, როცა ირაკლი ჯინჭარაძე საჯარო საკრებულოს სხდომაზე დაიცვა, ყველა ჩვენგანი საჯარო ინტერესი იმის შესახებ, რომ ამ ბრენდირებული სასტუმროებისთვის პლაჟის მონაკვეთის გრძელვადიანი იჟარით გადაცემა გამოიწვევდა თითოეული ჩვენგანი საჯარო ინტერესის დაზიანებას, ატომაც მხოლოდ ამის შემდგომ გაახსენდა მოპასუხე ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომ აუდიტის დასკვნაში მითითებული გარემოებების გამო ის უნდა გათავისუფლებულიყო სამსახურიდან და ის, რომ ეს გადაწყვეტილება არის უკანონო, ადასტურებს მთელი რიგი გარემოებების საქმეში არსებული.
საიას იურისტი ამბობს, რომ ირაკლი ჯინჭარაძემ გათავისუფლების შესახებ ტელევიზიით გაიგო და ბრძანებულება მას მხოლოდ მეორე დღეს ჩაბარდა. მისივე შეფასებით, სრულფასოვანი ადმინისტრაციული წარმოება საქმეზე არ ჩატარებულა. ბულვარის ყოფილ დირექტორს კი არ მიეცა საშუალება თავისი მოსაზრება გამოეთქვა იმ ბრალდებებზე, რომელიც მისი სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზად დასახელდა. საია მიიჩნევს, რომ დისკრიმინაციასთან ერთად ბულვარის დირექტორის სამსახურიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილება სამართლებრივად ვერ აკმაყოფილებს კანონის მოთხოვნებს. ირაკლი ჯინჭარაძე სამსახურიდან გათავისუფლებას 10-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოეხმაურა. ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებით გამოვიდნენ ბათუმის ბულვარის დამცველებიც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წელს დაახლოებით 40 მილიონი ლარით ფინანსდება პროგრამა, რომელიც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის სახელითაა ცნობილი. ის ითვალისწინებს კონკრეტულ სოფლებში იქ მცხოვრები ადამიანების ხმათა უმრავლესობით დასახელებული ამა თუ იმ კონკრეტული პრობლემის მოგვარებას, ძირითადად ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზეა ლაპარაკი. არის სოფლები, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა ჩივის, რომ კონკრეტული გადაწყვეტილება უმრავლესობის მონაწილეობის გარეშე იქნა მიღებული. ამ თემას ერთ-ერთი სოფლის მაგალითზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური გააგრძელებს.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სასოფლო კრებებზე უკვე შერჩეულია ის პროექტები, რომელთა განხორციელებაც დაიწყო. თუმცა არის შემთხვევები, როცა ხელისუფლება პრიორიტეტული პროექტების გამოკვეთისას მოსახლეობის ჩართულობას დიდ ყურადღებას არ აქცევს და იმას აკეთებს, რასაც უმცირესობა ან სულაც თავად ადგილობრივი ხელისუფლება წყვეტს. არადა დეკლარირებულად ამ პროგრამის მთავარი დანიშნულება სოფლის მოსახლეობის მაღალი ჩართულობა. შიდა ქართლში ყველაზე დიდი სოფელი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელი რუისია, სადაც მოსახლეობა 10,000-ის ფარგლებშია. წელს სოფელში კრება ისე ჩატარდა, რომ დიდმა ნაწილმა არც არაფერი იცოდა. უმრავლესობა მხოლოდ მაშინ გაიგო კრების ჩატარების შესახებ, როცა უკვე გადაწყვეტილი იყო, რომ გარეგანათების მონტაჟი მალე დაიწყებოდა. არდა რუისელები აცხადებენ, რომ სხვა არაერთი პრიორიტეტული პრობლემაა გადასაჭრელი. მაგალითად, სოფელს სასმელი წყლის პრობლემა აქვს. ახალგაზრდებს მიაჩნიათ, რომ სპორტული დარბაზი უნდა შეკეთდეს, სადაც იატაკი დაზიანებულია. ამას იმიტომ ითხოვენ, რომ რუისიდან არაერთი ცნობილი მოჭიდავე გავიდა საერთაშორისო ასპარეზზე და დარბაზის შეკეთებით ბავშვებს და ახალგაზრდებს სრულფასოვანი ვარჯიშების ჩატარების საშუალება ექნებათ. სოფლის მოსახლეობის ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ სასაფლაომდე მისასვლელი გზა უნდა გაკეთდეს, რადგან იქ ავდარში გადაადგილება შეუძლებელია.
პირველ რიგში ძიუდო დარბაზს მოვითხოვ. ძლიერი მოჭიდავეები ყავს სოფელს და გვესაჭიროება.
შიდა გზები არის მოსაკიდებელი. ვერც სასაფლაოზე მიხვალ, ტალახი და რამე რო არის და ნაკვეთებში მისასვლელ გზებზე ხო ლაპარაკი ზედმეტი არის.
სასმელი წყალი არ არის. ჭები კი გვაქვს გათხრილი ყველას, მაგრამ თუ ბაღები არ მოიწყო, მინდვრები არ მოიწყონა, ლექი არ მოვიდა, ჭაში წყალი ფაქტიურად აი ამ პერიოდში არ არის, ძალიან ჭირს.
აი თუ გამოვა დასალევი წყლები მაგალითად ძალიან კარგია. პირობები გვაქვს ისეთნაირი ჩვენა, ჩვენი წყალი წყარში ჩადის.
ხოლა თან სოფლის მკვიდრი ხალხი, წამწვლელები არ სადარავად. და უნდა ვიცოდეთ რა ხდება, რასაც წვეტავს, ას კაცს რა უნდა და ერთს რა არ უნდა, რატო?
ეგა კარგია, თუ შეიკრიფება მოსახლეობაი და ყოველთვის მივალ დავესწრები და გავიგებ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე აცხადებს, რომ რუისში ადგილობრივმა მოსახლეობამ კრების ჩატარების შესახებ წინასწარ იცოდა, რადგან შესაბამისი განცხადება სოფლის ცენტრში კრების ჩატარებამდე რამდენიმე დღით ადრე იყო გამოკრული. ნათია მაწონაძის განცხადებით, მუნიციპალიტეტის მერიამ ისედაც იცის კონკრეტულ სოფელს რა პრობლემები აწუხებს და დიდი მნიშვნელობა არ აქვს მოსახლეობა რაოდენობით იქნება პრიორიტეტის გამოკვეთაში ჩართული.
სოფლის ხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შეხვედრები არ არის ერთადერთი კომუნიკაციის საშუალება სოფლის მოსახლეობასთან იმ კუთხით, რომ გავიგოთ რა ინფრასტრუქტურული პრობლემა აქვს მაგალითად კონკრეტულ სოფელს. ამისთვის არსებობს აქტიური შეხვედრები სხვადასხვა დროს. ინფორმაციის ნაკლებობას მოსახლეობა არ განიცდის ამ კუთხით, იმიტომ რომ წინასწარ ამისი ცნობა ხდება მოსახლეობისთვის. შესაბამისად, მათი სურვილიდან გამომდინარე და თავისუფალი არჩევანიდან გამომდინარე, ისინი მოდიან ამ შეხვედრებზე და აფიქსირებენ საკუთარ მოსაზრებას.
რუისელების ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ სურვილის მიუხედავად მათ სასოფლო კრებაში მონაწილეობა ვერ მიიღეს. როგორც ჩანს, სოფლის ცენტრში ერთი განცხადების გაკვრა საკმარისი არ არის. თანაც შესაძლოა ეს განცხადება ქარმა ან სხვა გარე ფაქტორებმა დააზიანოს და მოსახლეობა ინფორმაციის გარეშე დარჩეს. ამიტომ ადგილობრივი ხელისუფლება ჩართულობის გასაზრდელად კომუნიკაციის სხვა ხერხებსაც უნდა იყენებდეს. სოფელ რუისში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში წელს გარეგანათება დამონტაჟდება. ამისთვის ბიუჯეტიდან 20,000 ლარია გამოყოფილი. პროგრამის საერთო ბიუჯეტი 40 მილიონ ლარს შეადგენს. პროგრამა მოიცავს 54 მუნიციპალიტეტს. თითოეული სოფელი მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით იღებს 10,000-დან 20,000-მდე ლარს. დასაფინანსებელ პროექტებს თავად მოსახლეობა ერჩევს. თითოეულ დასახლებაში ინიშნება ან სოფლის კრება, ან კეთდება ამომრჩეველთა გამოკითხვა, სადაც მოსახლეობა კენჭს უყრის წინასწარ განსაზღვრულ 14 პუნქტიან საპროექტო სიას. მაგალითად, სასმელი და საწყავი წყლის სისტემები, გზები, ამბულატორიები, სპორტული მოედნების კვერები და სხვა. საშუალოდ ქვეყნის მასშტაბით ყოველ წელს 5,000-მდე პროექტი ფინანსდება. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს მდგომარეობით შესყიდულია 3301 პროექტი. აქედან უკვე დაასრულდა 465.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს სხვა ამბების შესახებ. 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა ქართული თეატრის და კინოს მსახიობი მარინა ჯანაშია. მას 30 მაისს დაკრძალავენ მახათას მთაზე მდებარე პანთეონში. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ 68 წლის ასაკში გარდაიცვალა ქართველი პოეტი ვერლიბრის ერთ-ერთი ფუძემდებელი საქართველოში ჯარჯი ფხოველი. საქართველოს პარლამენტმა დღეს სამი ახალი წევრის უფლებამოსილება ცნო ქართული ოცნების საარჩევნო სიის შესაბამისად. საკანონმდებლო ორგანოდან აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადასული ირაკლის ესიაშვილის და მარიამ ქვრივიშვილის ნაცვლად პარლამენტში ადგილები დაიკავეს გელსამხარაულმა და ხათუნაკვიციანმა, ხოლო პარტია გირჩისით დეპუტატად არჩეული სალომე მუჯირის ნაცვლად პარლამენტის წევრი გახდა ალექსანდრე რაქუიაშვილი. თუ მარიამ ქრევიშვილი და ირაკლი სესიაშვილი საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადავიდნენ, სალმე მუჯირმა თავად თქვა უარი დეპუტატის უფლებამოსილებაზე და შესაბამისად ის საარჩევნო სიის მომდევნო ნომერმა ალექსანდრე რაქუიაშვილმა შეცვალა. საქართველოს პარლამენტი კი უკვე რამდენიმე საათია განიხილავს ამნისტიის კანონპროექტებს. თავდაპირველად განხილული იყო ქართული ოცნების ამნისტიის კანონპროექტი, მას კი მოჰყვა მსჯელობა ოპოზიციის მიერ ინიცირებულ ამნისტიის კანონპროექტზე. საერთო ვარიანტზე შეთანხმება პოლიტიკურმა ოპონენტებმა ვერ შეძლეს. ამნისტიას შარლ მიშელის დოკუმენტი ითვალისწინებს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.